Šobrīd jūs stāvat uz Kuldīgas centrālās ielas, dēvētas par Liepājas ielu. Tā ieskauj savdabīgus dažāda vecuma namus, kas brīnišķīgi parāda ēku arhitektūras stilu attīstību no 17. Līdz 20. Gadsimtam. Par Liepājas ielas vēsturisko izcelsmi ziņu ir visai maz, un kāpēc tai dots tās nosaukums nav zināms. Skaidrs vienīgi tas, ka tā radusies ar mērķi savienot Kuldīgas viduslaiku pili ar netālu esošu Alsungas pili. 20. Gadsimta 30. Gadu vidū, cildinot kādas personas nopelnus tautas labā, Liepājas iela kļuva par vadoņu ielu. Savukārt, sākoties otrajam pasaules karam, pie namiem bija jāpiestiprina plāksnītes ar Hitlera vārdu. Bet pēckara gados visu pilsētu galvenās ielas nosauca par Ļeņina ielu. Tikai 90. Gadu sākumā iela atgūva savu vēsturisko sākotnējo nosaukumu – Liepājas iela. Mūsdienās tā izveidot par gājēju ielu, kuras ēkas ar interesantajām māju durvīm un virsgaismas lodziņiem ir raksturīgas tikai Kuldīgai. Ieliņas malās atrodas dažādi tirdzniecības uzņēmumi – bankas, institūcijas un izklaides vietas. Ik gadu Kuldīgas pilsētas svētku laikā un citās svinamās dienās Liepājas iela tiek tematiski izdekorēta, radot pilsētniekiem un pilsētas viesiem svētku noskaņu.